Pēc garām sarunām Maskavā, Armēnijas un Azerbaidžānas pārstāvi spēja panākt vienošanos par uguns pārtraukšanu. Krievija ir viena no tā dēvētās Minskas grupas locekļiem, kas tika izveidota Kalnu Karabahas konflikta risināšanai. Krievijas ārlietu ministrija paziņojumā norāda, ka abas puses ir piekritušas arī sarunām pēc būtības par ieilgušā konflikta atrisināšanu. Uguns pārtraukšana ļaušot abām pusēm apmainīties ar ieslodzītajiem un ar kaujas kritušajiem. Ir zināms, ka konfliktā ir nogalināti simtiem civiliedzīvotāju un karavīru no abām konfliktā iesaistītajām pusēm. Radio Brīvā Eiropa norāda, ka nec Erevānas, nec Baku amatpersonas līdz šim nav sniegušas plašākus komentārus par panākto vienošanos. Tomēr Azerbaidžānas ārlietu ministrija ir izplatījusi paziņojumu, kurā tiek izklāstīti detalizēti uguns pārtraukšanas nosacījumi. Tomēr tikai dažas stundas pirms paredzētās uguns pārtraukšanas abas puses jau atkal apmainījās ar apvainojumiem par savstarpējiem uzbrukumiem. Azerbaidžānas militāra personas ir paziņojušas, ka etnisko armēņu spēki ir apšaudījuši civiliedzīvotāju apdzīvotās teritorijas. Turpretī Armēnijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka azerbaidžāņi turpina izmantot dronus, lai uzbruktu armēņu pozīcijām. Pirms sarunu sākuma Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs ir paziņojis, ka viņš dot Armēnijai pēdējo iespēju atrisināt šo konfliktu. Viņš arī piebilda, ka gandrīz 30 diplomātisko sarunu gadi nav spējuši sniegt nekādu rezultātu. Kā zināms, konflikts ap pārsvarā armēņu apdzīvoto Kalnu Karabahas reģionu Azerbaidžānā noslēdzās ar uguns pārtraukšanu 1994. Gadā. Kopš tā brīža abas puses nav spējušas vienoties par ilgtermiņa situācijas risinājumu. Jāpiebilst, ka notiekošais Kalnu Karabahā atstāja ietekmi ne tikai uz tuvumā esošajām valstīm. Arī Latvijā valsts drošības dienests seko līdzi informācijai par notikumu attīstību šajā reģionā. Dienests atbilstoši savai kompetencei iegūst informāciju par Latvijas sabiedrībā notiekošajiem procesiem kontekstā ar šo konfliktu. Drošības dienests nesniedza plašāku informāciju par to, vai runa ir par cilvēkiem, kuri varētu mēģināt doties uz Kalnu Karabahu, lai iesaistītos šajā konfliktā, vai arī drīzāk par attiecībām starp Latvijā dzīvojošo armēņu un azerbaidžāņu kopienu. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.